Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 903. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Manual of a Philosopher's Guide to Life adalah buku filsafat praktis yang berakar pada ajaran Stoik Epictetus, lalu disajikan ulang dalam bahasa modern agar lebih mudah dibaca. Buku ini bukan risalah akademis yang tebal, melainkan kumpulan petunjuk singkat tentang cara menjalani hidup dengan tenang, tertib, dan berpegang pada kebajikan. Fokus utamanya adalah membedakan hal yang berada dalam kendali kita, seperti penilaian, pilihan, dan tindakan, dari hal yang tidak bisa kita kuasai seperti reputasi, tubuh, keadaan luar, dan nasib. Dengan cara itu, buku ini mengarahkan pembaca untuk membangun kebebasan batin, bukan bergantung pada kondisi eksternal. Bentuknya yang ringkas membuat isi buku cocok dibaca perlahan, direnungkan, lalu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, karya ini sering dipandang sebagai pengantar yang padat sekaligus penguat bagi siapapun yang ingin memahami stoisisme secara lebih langsung dan fungsional. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, membedakan apa yang bisa dikendalikan dan apa yang harus dilepaskan. Gagasan paling penting dalam buku ini adalah pemisahan tegas antara apa yang ada dalam kuasa kita dan apa yang berada di luar kuasa kita. Epictetus menekankan bahwa ketenangan batin lahir ketika seseorang berhenti menggantungkan kebahagiaan pada hal yang tidak stabil, seperti pujian, kekayaan, kesehatan, atau hasil akhir, yang benar-benar milik kita hanyalah pertimbangan, sikap, dan tindakan kita sendiri. Kerangka ini penting karena mengubah cara membaca masalah dari pertanyaan mengapa dunia tidak sesuai keinginan menjadi pertanyaan apa respons terbaik yang bisa saya pilih sekarang. Dengan begitu, buku ini tidak mengajarkan pasrah secara lemah, melainkan disiplin mental yang aktif. Pembaca didorong untuk menilai ulang dorongan marah, takut, iri, atau kecewa, lalu menempatkannya dalam perspektif yang lebih rasional. Intinya, kebebasan menurut buku ini bukan kondisi luar yang ideal, melainkan kemampuan menjaga pikiran tetap tertib ketika kondisi luar berubah. Kedua, filsafat diperlakukan sebagai latihan hidup, bukan sekadar bahan pembicaraan. Buku ini sangat menekankan bahwa filsafat harus tampak dalam tindakan, bukan berhenti sebagai teori atau wacana yang terdengar pintar. Karena itu, setiap bagian pendek dalam buku ini berfungsi seperti pengingat praktis, bukan penjelasan panjang yang abstrak. Epictetus mendorong pembaca untuk menguji prinsip melalui perilaku sehari-hari, misalnya dalam cara berbicara, menahan dorongan impulsif, atau merespons kesulitan. Pendekatan ini membuat filsafat menjadi alat pembentukan karakter, bukan dekorasi intelektual. Nilainya terletak pada kebiasaan kecil yang terus dilatih, sebab ketenangan dan kebajikan tidak muncul dari satu keputusan besar, tetapi dari konsistensi menghadapi situasi biasa. Buku ini juga menolak kesenjangan antara keyakinan dan tindakan. Karena seseorang tidak bisa mengaku mengerti stoisisme jika masih sangat ditentukan oleh emosi sesaat dan pengakuan dari luar. Dengan bahasa yang ringkas, buku ini menuntut pembaca untuk mengukur kemajuan bukan dari seberapa banyak yang dipahami, tetapi dari seberapa jauh prinsip itu benar-benar dijalankan. Ketiga, kebajikan, bukan kenyamanan, dijadikan ukuran hidup yang baik. Dalam buku ini, ukuran hidup yang baik tidak ditentukan oleh kenyamanan, kemudahan, atau keberhasilan lahiriah, melainkan oleh kualitas moral seseorang. Epictetus memandang bahwa manusia akan hidup lebih baik jika ia mengejar kebajikan seperti pengendalian diri, kejujuran, keberanian, dan keteguhan. Kerangka ini penting karena membalik logika umum yang sering menilai hidup dari pencapaian eksternal. Buku ini mengingatkan bahwa apapun yang datang dari luar bisa hilang, sedangkan karakter dibangun dari keputusan yang diulang terus-menerus. Karena itu, seseorang diminta menilai harga setiap pilihan, termasuk pengorbanan yang menyertai ambisi, keinginan, atau gaya hidup tertentu. Dengan cara berpikir ini, pembaca belajar bahwa tidak semua keuntungan layak dikejar jika harus dibayar dengan ketenangan dan integritas. Stoisisme dalam buku ini bukan ajaran dingin yang memusuhi hidup, melainkan ajaran yang mengarahkan hidup ke pusat yang lebih stabil. Fokusnya adalah bagaimana menjadi manusia yang baik di tengah keadaan apapun, bukan bagaimana selalu berada dalam keadaan yang menyenangkan. Keempat, mengelola emosi melalui penilaian yang lebih jernih. Salah satu kekuatan buku ini adalah penjelasannya bahwa emosi yang mengganggu seringkali muncul bukan semata dari peristiwa, melainkan dari tafsiran kita atas peristiwa itu. Karena itu, buku ini mendorong pembaca untuk memeriksa penilaian yang tersembunyi di balik rasa tersinggung, takut, kecewa, atau iri. Pendekatan ini tidak meminta orang mematikan perasaan, melainkan memahami sumber perasaan agar tidak langsung ditarik olehnya. Dalam beberapa bagian, Buku ini juga menekankan sikap simpati kepada orang lain yang sedang berduka, sambil tetap menjaga kejernihan batin. Artinya, empati tetap penting, tetapi empati tidak harus berubah menjadi larut tanpa arah. Pembaca diajak melihat bahwa dua orang bisa mengalami kejadian yang mirip, namun bereaksi sangat berbeda karena cara menilai yang berbeda. Dari sini, buku ini menawarkan latihan penting, yaitu memberi jarak sejenak antara kejadian dan reaksi. Jarak kecil itu memungkinkan seseorang memilih tanggapan yang lebih bijak, lebih tenang, dan lebih sesuai dengan prinsip yang ia yakini. Terakhir, kerendahan hati dan penerimaan dipakai sebagai bentuk kekuatan batin. Buku ini menampilkan kerendahan hati sebagai bagian penting dari kebijaksanaan Stoik. Epictetus memperingatkan agar seseorang tidak pamer dalam askese, tidak membanggakan penderitaan, dan tidak menjadikan pengendalian diri sebagai pertunjukan moral. Sikap seperti itu penting karena kebajikan yang sejati tidak memerlukan penonton. Buku ini juga menolak kebanggaan yang bersumber dari hal yang bukan milik diri, seperti benda, status, atau prestasi yang bergantung pada kondisi luar. Yang benar-benar patut dihargai adalah cara hidup yang selaras dengan alam dan akal. Di sisi lain, penerimaan terhadap takdir bukan berarti menyerah pada keadaan, tetapi mengakui batas realitas sambil tetap menjalankan kewajiban dengan baik. Dengan kerangka ini, kekuatan batin justru muncul dari tidak terlalu sibuk membuktikan diri. Buku ini mengarahkan pembaca untuk lebih sederhana, lebih stabil, dan lebih sadar bahwa martabat manusia berasal dari cara ia merespons hidup, bukan dari apa yang bisa ia pamerkan kepada dunia. Kesimpulannya, buku ini cocok untuk pembaca yang ingin mengenal stoisisme secara langsung, singkat, dan praktis. Terutama mereka yang sudah pernah bersentuhan dengan karya pengantar seperti The Daily Stoic atau buku-buku populer tentang ketenangan batin. Pembaca yang mencari teori filsafat yang panjang mungkin akan merasa isinya terlalu ringkas, tetapi justru disitulah kekuatannya. The Manual memberi manfaat intelektual berupa pemahaman yang lebih dekat dengan suara Epictetus, dan manfaat praktis berupa latihan untuk memilah kendali pribadi, menata emosi, serta memeriksa kebajikan dalam keputusan sehari-hari. Dibanding buku Self-Help Modern, karya ini terasa lebih padat dan lebih tajam karena tidak menjanjikan solusi cepat, melainkan disiplin berpikir yang tahan lama. Dibanding ringkasan Stoik lain, buku ini lebih mirip buku pegangan yang menuntut perenungan dan penerapan berulang. Itulah yang membuatnya menonjol. Ia tidak hanya menjelaskan stoisisme, tetapi juga memperlihatkan bagaimana stoisisme dipakai untuk hidup dengan lebih jernih, tenang, dan tidak mudah digoyahkan oleh keadaan luar. Jika Anda ingin mendukung Epictetus, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!